Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សភានៃប្រទេសអង់គ្លេសនឹងបោះឆ្នោតអំពីការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងសហរដ្ឋអាមេរិកទប់ទល់នឹងការអំពាវនាវឲ្យផ្អាកការហោះនៃយន្តហោះ Boeing 737 MAX 8អតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រឹមបើត្រឡប់ទៅកាន់តុលាការម្ដងទៀតសម្រាប់ការកាត់ទោសបន្ថែម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបើកយុទ្ធនាការប្តឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជនដែលប្រមាថលោកលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ហើយប្រមាថតាម Facebook ហើយហើយត្រូវដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិឯងនៅក្នុងប្រទេសហើយនៅក្រៅប្រទេសមែនតែទ្រព្យសម្បត្តិឯងក្នុងប្រទេសអញរឹបអូសយកទាំងអស់នោះហើយតឡាការកាត់ហើយឯងឈ្នះជូនសារឯងដឹងមុន
ភរិយាអ្នកបកប្រែឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Russia Today អះអាងពីការគម្រាមអ្នកចូលរួមតវ៉ានៅមុខទូតរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រឈមនៃវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP ដោយយើងមានលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតលោកសុមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណពួកសមាជិកសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសមានកំណត់នឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះអំពីថាតើអង់គ្លេសគួរចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនយល់ព្រមជាមួយសេចក្តីល្អិតល្អន់នៃការចាក់ចេញរបស់ខ្លួនឬទេលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធីរីសាមេបានជំទាស់នឹងអ្វីដែលហៅថាការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងក៏ប៉ុន្តែពួកសមាជិកសភាបានចានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីបានរៀបចំឲ្យមានជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបសភាតំណាងនេះបានបោះឆ្នោត391សំឡេងទល់នឹង242ប្រឆាំងនឹងផែនការថ្មីបំផុតរបស់លោកស្រីមេកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះប្រសិនបើអ្នកតតាំងច្បាប់ច្រានចោលការចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែរនោះនឹងមានការបោះឆ្នោតលើកទី3នៅថ្ងៃប្រហ័សអំពីថាតើនឹងសុំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលវេលាថែមទៀតហួសពីថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយមកអស់ដើម្បីរកវិធីធ្វើឲ្យមានការចាក់ចែងនេះដោយបែបណាពួករដ្ឋជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែយល់ព្រមដល់ការពន្យាពេលណាមួយនឹងមុនបរាជ័យការពិធីអង្គារលោកសេមេបានអង្វរសុំដល់ពួកសមាជិកសហភាពឲ្យអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលលោកស្រីបានធ្វើការចរចាការពិធីច័ន្ទជាមួយលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីកឡង់ដែលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងអ៊ីកឡង់ខាងជើងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងនៅតែបើកចំហនៅក្រៅការចាក់ចែងនេះ
Direct from Washington The Voice of America VOA
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានទប់ទល់នឹងការអំពាវនាវច្រានឡើងច្រានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិឲ្យផ្អាកការហោះនៃយន្តហោះប្រតិកម្មដឹកអ្នកដំណើរបែបថ្មីមួយផលិតក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលបានធ្លាក់ពីគ្រឿងក្នុងរយៈពេល6ខែបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជិត350នាក់ស្លាប់លោក Trump បានពិភាក្សាអំពីយន្តហោះ Boeing 737 MAX 8នេះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកមន្ត្រីសេវិមានដែលមិនបានបញ្ជាក់អំពីនរណាដែលលោកត្រឹមបាននិយាយជាមួយទេ បើតាមពួកមន្ត្រីនៃក្រុមហ៊ុន Boeing ថាលោក Dennis Muhlenberg ប្រធានក្រុមហ៊ុន Boeing បានធានារ៉ាប់រងជាថ្មីប្រាប់លោកត្រឹមនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាមួយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃគេថាយន្តហោះនេះមានសុវត្ថិភាពពួកមន្ត្រីសេវិមានក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រកាសជាមានការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទនោះមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនព្រមពិភាក្សាអំពីសក្តីលម្អិតនៃការសន្ទនាគ្នានោះទេលោកផូលម៉ាណាហ្វតអតីតប្រធានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រឹមត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការសហព័ន្ធនៅរដ្ឋធានី Washington ម្ដងទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីជំនុំជម្រះរឿងសំគំនិតពីរករណីទៀតលោកស្រីចៅក្រមអេមី Berman Jackson អាចកាត់ទោសលោកម៉ាណាហ្វតឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់រយៈពេល10ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធម្នាក់ទៀតបានកាត់ក្តីឲ្យលោកម៉ាណាហ្វតជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល47ខែពីបទប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតខាងពន្ធដារនិងខាងធនាគារវាអាស្រ័យទៅលើលោកសែនចាក់សិនថាតើលោកម៉ាណាហ្វតនឹងត្រូវអនុវត្តទោសក្នុងពេលតែមួយឬទណ្ឌកម្មដែលលោកស្រីដាក់នឹងចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីលោកម៉ាណាហ្វតអនុវត្តទោសផ្សេងផ្សេងបានចប់សពគ្រប់Voice of America VOA លោក Elliot Abrams ប្រសិទ្ធិសិស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់គោលនយោបាយក្នុងប្រទេស Venezuela បាននិយាយថារដ្ឋបាលត្រឹមនឹងប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មច្រើនក្រក្រលលើអាញាធិបតី Venezuela ក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីល្អអន់ទេការពីថ្ងៃគីក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះអាចមានរួមមជុលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនៅស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងការដកទិដ្ឋាការផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតទណ្ឌកម្មលើពួកមន្ត្រីសន្តិសុខមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនប្រេងរបស់រដ្ឋនៃប្រទេស Venezuela និងធនាគារមួយជាកម្មសិទ្ធិរួមគ្នារវាងប្រទេស Venezuela និងប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Abrams បាននិយាយដូចនេះនៅក្រោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកបិទស្ថានទូតខ្លួនក្នុងទីក្រុងខារ៉ាកាសហើយឲ្យពួកបុគ្គលិកការទូតនៅសេសសល់មើលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងទំនងជាបដិសេធកិច្ចព្រមព្រៀងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬ Washington's Big Deal របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានឲ្យសញ្ញាតាមរយៈការត្រៀមបាញ់បង្ហោះមីស៊ីលនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អ្នកជំនាញមន្ត្រីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោក Steve Biegun បាននិយាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសន្និសីទដែលរៀបចំដោយអង្គការ Carnegie Endowment for International Peace កាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅដោយលោកបានលើកឡើងថាយើងនឹងមិនធ្វើការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរតទៅទៀតទេលោក Biegun ក៏បានបន្ថែមថាទណ្ឌកម្មទាំងឡាយដែលបានដាក់ទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនត្រូវដកចេញទេរហូតដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យបានចប់ជាស្ថាពរកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Rodrigo Duterte បានសរសើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំពោះមុខនីតិរបស់ប្រទេសលោកក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់អ៊ីស្លាមមានចលាចលហើយលោកបានទស្សន៍ទាយថានឹងមានការងារល្អថែមទៀតនៅពេលខាងមុខទោះណាជាមានការសរសើរនេះដល់លោកមហាធិរមូហាម៉ាត់និងមិត្តភាពទ្វេភាគីយូរយារមកហើយក៏ដោយក៏ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីននៅតែមានរួមគ្នានៅអ្វីដែលមនុស្សខ្លះហៅថាដែនសមុទ្រមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៃទ្វីបអាស៊ី
តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបើកយុទ្ធនាការប្តឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជនដែលប្រមាថលោកភរិយាអ្នកបកប្រែឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Russia Today អះអាងពីការគំរាមអ្នកចូលរួមតវ៉ានៅមុខទូតរុស្ស៊ី ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រឈមនៃវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP ដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញការខឹងសម្បារនឹងការរិះគន់នានាដល់ស្ថានភាពសុខភាពនិងជីវិតរបស់លោកលោកបានប្រាប់ក្រុមកម្មករនៅខេត្តកោះកុងថាលោកបានស្នើមេធាវីរបស់លោកឲ្យពិនិត្យពាក្យពេចន៍ជេរប្រមាថអាយុជីវិតដើម្បីឈានដល់ការដាក់បណ្ដឹងទារប្រាក់ជំងឺចិត្តដើម្បីយកមកបម្រើប្រយោជន៍មនុស្សធម៌ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងដើរបញ្ច្រាស់នឹងការចង់បានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបង្ក្រាបលើជនណាដែលប្រមាថជីវិតលោកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបានប្រាប់ឲ្យមេធាវីលោកត្រៀមកសាងសំណុំរឿងដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យលោករឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រមាថជីវិតលោកផងដែរការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនកើតមានឡើងនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយកម្មកររោងចក្រនិងសហគ្រាសនៅក្នុងឃុំប៉ាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងក្នុងជំនួបនោះមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានអះអាងថាមានសារប្រមាថលោកចំនួនប្រមាណ32ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook
ខ្ញុំកំពុងឲ្យមេធាវីរបស់ខ្ញុំសិក្សាដើម្បីដាក់ពាក្យប្រឹងហើយហើយប្រមាថតាម Facebook ហើយឯងត្រូវដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិឯងនៅក្នុងប្រទេសហើយនៅក្រៅប្រទេសមែនតែទ្រព្យសម្បត្តិឯងក្នុងប្រទេសអញរឹបខុសយកទាំងអស់នោះហើយតឡាកាកាត់ហើយឯងឈ្នះជូនសារឯងដឹងមុនហើយថ្ងៃហ្នឹងឯងថាថែមទៀតហើយថាតាមទៀតទៅ
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបន្តដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកដែលប្រមាថលោកយ៉ាងដូចនេះ
ឥឡូវហ្នឹងគឺថាមានជាង30ដែលឯងបង្ហោះប្រមាថជីវិតឯង32អញ្ចឹងបើវាចេញមកថ្ងៃហ្នឹងទៀតបានការយើងទៀតហើយប្រមូលធ្វើជាវត្ថុតាករឹបតបសម្បត្តិឯងនៅក្នុងស្រុកអត់ទេទាមិនតិចជាង2លានដុល្លារទេប្រាប់ឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លើយនិយាយឡើងដាផុសចុងក្រោយទំនាយលោកហ៊ុនសែនចំកលែងកបតកកបតកឯងមិនកបតប៉ុន្តែអត់ទេជូនសារទៅប្រាប់ឯងមុនហើយប្រាប់ទៅខេតនោះហើយមើលត្រួតសម្បត្តិវានៅតាណាថាកាត់រួយហើយគ្មានណាអញរឹបរួយហើយបានអាហ្នឹងយកទៅចែកកម្មាកព្រាអត់មានហ្នឹងកុំឲ្យវាប្រហឺត
កន្លងមកមានមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការនិយាយរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាក់ស្ដែងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះសំសុខាដែលជាសកម្មជនការងារត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2017គឺភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីកំពុងគប់ស្បែកជើងទៅលើស្លាកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបថតលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019លោកគង់ម៉ាស់អតីតមន្ត្រីគណបកប្រជាឆាំងម្នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្រោយពីលោករិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទិននឹងរឿងសហភាពអឺរ៉ុបយកពន្ធអង្គរកម្ពុជាចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបលោកគង់ម៉ាស់ក៏ត្រូវបានចោទថាព្យាយាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីលោកបង្ហោះសាររិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយការពារថ្លៃផលិតផលកសិករសិប្បករមិនជួយរកទីផ្សារលក់ផលិតផលមិនគិតគូរបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍បញ្ហាអត់ការងារធ្វើនាំឲ្យមានពលករចំណាក់ស្រុកហើយថាពលរដ្ឋត្រូវហ៊ានងើបតវ៉ាលោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីការពារក្តីរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតចំពោះបុគ្គលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទថាបានប្រមាថលោកនោះទេដោយខាងក្រុមមេធាវីកំពុងសិក្សាពីដំណើររឿង
សូមអធិស្ឋានថាមិនអាចទាន់ទម្លាយព័ត៌មាននឹងបានទៅជាសាធារណៈទេលោកខ្ញុំកំពុងសិក្សា
ទោះណាជាលោកហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយចំឈ្មោះបុគ្គលដែលប្រមាថជីវិតរបស់លោកយ៉ាងណាក្តីលោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្ស នៃអង្គការលីកាដូបានផ្ដល់ការយល់ឃើញថាបុគ្គលដែលលោកហ៊ុនសែនចោទនោះគឺទំនងជាសម្ដៅដល់ក្រុមអ្នកនយោបាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសប្តឹងជនដែលប្រមាថជីវិតលោកនេះមានលក្ខណៈផ្ទុយពីការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋប្រទេសនេះបន្តទទួលបានការគាំទ្រខាងប្រជាកម្មតាមរយៈការនាំចូលទំនិញកម្ពុជាទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនជាប់ពន្ធគយ
បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងដើរឡើងវិញនៃលទ្ធិចិត្តតៃនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងគួរតែពិនិត្យពិចារណានិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំណុចនេះផងដែរបាទ
លោកអំសំអាតបានកត់សម្គាល់ទៀតថាការបកស្រាយច្បាប់ដោយមិនច្បាស់លាស់ប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់មេដឹកនាំកម្ពុជាពិសេសតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនអ្នកទៀតរងគ្រោះដោយការប្តឹងប្តល់ទៅតុលាការនៅថ្ងៃខាងមុខដោយឡែកនៅក្នុងពិធីជួបជុំគណៈកម្មការនាថ្ងៃពុធដដែលនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់ភ្លើងខៀវដល់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យសាងសង់កន្លែងផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់រយៈពេលវែងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វះខាតទឹកសាបក្នុងខេត្តកោះកុងលោកថាតាមការបញ្ជាក់ពីលោកលីយ៉ុងផាត់គឺភាគីថៃបានយល់ព្រមជួយផ្គត់ផ្គង់ទឹកពីទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺខេត្តត្រាតលោកហ៊ុនសែនក៏បាននិដឹងថាភាគីកម្ពុជានិងថៃបានព្រមព្រៀងបង្កើតរោងចក្រនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលជាការខិតខំមួយក្នុងការកាត់បន្ថយពលករចំណាកស្រុកពីប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅថ្ងៃពុធនេះគឺជាសប្តាហ៍ទី9ដែលអ្នកស្រីឡុងកឹមហៀងភរិយារបស់អ្នកបកប្រែភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំទៅតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីដើម្បីសូមឲ្យមានអន្តរាគមន៍ដោះលែងស្វាមីរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែมันមានការចូលរួមគាំទ្រពីសកម្មជនដីធ្លីនិងបរិស្ថានដោយសប្តាហ៍មុនទីអ្នកស្រីឡុងកឹមហៀងអះអាងថាការនេះបណ្ដាលមកពីអ្នកគាំទ្រទាំងនោះរងការគំរាមកំហែងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភរិយាលោករតន៍មូនីអ្នកបកប្រែឲ្យក្រុមផលិតភាពយន្តឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំអះអាងថាក្រុមអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រីដើម្បីធ្វើបាតុកម្មនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីសូមឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះលែងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីរងការបញ្ចុះបញ្ចូលនិងគំរាមកំហែងមិនឲ្យចូលរួមតវ៉ានៅថ្ងៃពុធទី13ខែមីនានេះអ្នកស្រីឡុងកឹមហៀងភរិយារបស់លោករតន៍មូនីបានដឹកនាំការតវ៉ាជាថ្មីនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះចេញមុខអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងលោករតន៍មូនីដែលកំពុងត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងគណៈកំពុងអង្គុយកាន់រូបថតរបស់ស្វាមីនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីអ្នកស្រីឡុងកឹមហៀងប្រាប់ VOA ថាការតវ៉ានៅសប្តាហ៍នេះមិនមានអ្នកចូលរួមជាមួយអ្នកស្រីដោយសប្តាហ៍មុនៗនោះទេអ្នកស្រីបញ្ជាក់មូលហេតុថាដោយសារពួកគេមួយចំនួនរងនឹងការលួងលោមនិងគំរាមកំហែងពីជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណ
គេប្រើគ្រប់រូបភាពដើម្បីគំរាមកំហែងរាំងស្កាត់អ្នកដែលចូលរួមមកជួយគាំទ្ររយុទ្ធធម៌ប្តីខ្ញុំមិនឲ្យពួកគេបានមកចូលរួមជួយខ្ញុំករណីលោកយាយម៉ាមីគេហៅពួកគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតឡាការក៏ហៅគាត់ករណីអ្នកផ្សេងមានអ្នកចូលរួមគាំទ្រផ្សេងហ្នឹងគាត់បានប្រាប់ថាគេចរចាគាត់លួងលោមគាត់កុំឲ្យមកចូលរួមហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ប្រាប់ថាត្រូវបានគេនឹងសម្លុតគំរាមកំហែងតាមទូរស័ព្ទថាកុំឲ្យមកចូលរួមកុំឲ្យមកអីបើមិនអញ្ចឹងទេប្រយ័ត្នមានបញ្ហាដល់ខ្លួនឯងអីអញ្ចឹងទៅ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនលោករតន៍មុនីអ្នកស្រីកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានបាត់បង់ការងារដោយសារត្រូវចំណាយពេលថែរក្សាកូនប្រុសអាយុជាង1ឆ្នាំនិងត្រូវចេញតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីអ្នកស្រីជាប្រចាំនេះជាសប្តាហ៍ទី9ដែលអ្នកស្រីឡុងកឹមហៀងបានទៅតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីប្រាជ្ញាថានឹងបន្តតវ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធរហូតមានដំណោះស្រាយមួយដែលផ្ដល់សេរីភាពដល់ស្វាមីរបស់អ្នកស្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនៗគេឃើញមានអ្នកគាំទ្រប្រមាណជា10នាក់ដែលភាគច្រើនជាសកម្មជនដីធ្លីនិងបរិស្ថានតែងចូលរួមតវ៉ាជាមួយអ្នកស្រីដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករតន៍មុនីដោយឥតលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធនេះគេមិនឃើញមានវត្តមានអ្នកតវ៉ាច្រើនចូលរួមជាមួយអ្នកស្រីដោយសប្តាហ៍មុនៗនោះទេពលគឺមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ វីដេអូឯកសារដែលមានចំណងជើងថាម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំត្រូវបានផលិតដោយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្មោះ Russia Today ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាក្រោយវីដេអូនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តហើយចោទថាភាពយន្តឯកសារនោះគឺជាការប្រឌិតឡើងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់កម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីមុននេះសកម្មជនសិទ្ធិពលករនិងជាអ្នកបកប្រែក្នុងការផលិតវីដេអូឯកសារម្ដាយខ្ញុំលោកខ្ញុំកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីតុលាការចោទលោកពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងតាមមាត្រា496នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោករដ្ឋមន្ត្រីអាចនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាលោកមានទោសVOA បានព្យាយាមតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំកម្ពុជាជាច្រើនដងតែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយអ្នកស្រីង៉ែតខុនសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់មួយរូបដែលបានចូលរួមតវ៉ាជាមួយអ្នកស្រីឡុងកំហៀងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចូលរួមសវនាការនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងហិង្សាដោយចេតនាដែលប្តឹងដោយអតីតសកម្មជនបឹងកក់ម្នាក់ឈ្មោះសាទសុខាអ្នកស្រីង៉ែតខុនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រៅចេញពីសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រីតែងចូលរួមតវ៉ាជាមួយអ្នកស្រីឡុងកំហៀងនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករដ្ឋមុនីអ្នកស្រីបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីចូលរួមតវ៉ាជាមួយអ្នកស្រីឡុងកំហៀងជាបន្តបន្ទាប់នោះអ្នកស្រីក៏ទទួលបានដីកាពីតុលាការឲ្យចូលខ្លួនដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺដំណើររឿងក្តីដែលកប់ចោលយូរមកហើយស្ត្រីសកម្មជនដីធ្លីវ័យ70ឆ្នាំដែលត្រូវបានសកម្មជនដីធ្លីផ្សេងទៀតហៅថាយាយម៉ាមីរូបនេះរៀបរាប់បន្តថាការកោះហៅអ្នកស្រីឲ្យចូលសវនាការនាថ្ងៃពុធនេះគឺដោយសារតុលាការមិនចង់ឲ្យអ្នកស្រីចូលរួមតវ៉ាជាមួយអ្នកស្រីឡុងកំហៀងនៅខាងមុខស្ថានទូតរុស្ស៊ីទៀតទេ
គេធ្វើអីមិនកើតនឹងគេចេះចង់បំបែកមិនឲ្យខ្ញុំដើម្បីគេមិនឲ្យខ្ញុំទៅចូលរួមសកម្មភាពជាមួយថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃពុធត្រូវខ្ញុំទៅទូតរុស្ស៊ីចាត្រូវខ្ញុំទៅទូតរុស្ស៊ីទៀតចឹងហើយគេបំបាច់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកចូលតុលាការ
អ្នកស្រីឡុងកំហៀងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបន្ថែមនៅថ្ងៃពុធដដែលនេះថាចាប់តាំងពីមានការឃុំខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីរហូតដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណឹងណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមឬសវនាការលើស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនោះទេ VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលីសុផានណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាសារព័ត៌មាន Russia Today គួរតែទទួលខុសត្រូវលើករណីនេះនិងថាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាគួរស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់មុនសម្រេចឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់លោករដ្ឋមុនីមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្ថែមថាសម្រាប់ការកោះហៅអ្នកគាំទ្រលោករដ្ឋមុនីចូលសវនាការគួរតែធ្វើឡើងពេលផ្សេងជាវៀងរងការរិះគន់ថាតុលាការមានបំណងបង្អាក់សកម្មភាពតវ៉ារបស់សកម្មជនន
េះវាគាត់តែជាមូលហេតុមួយឧទាហរណ៍ថាគាត់មានដំណំរឿងផ្សេងប៉ុន្តែពេលណាមិនហៅពេលហៅចំពេលដែលគាត់កំពុងតែគ្រប់គ្រងអានឹងនាំឲ្យមានការរិះគន់ថាអានឹងដោយសារតែគាត់ចូលរួមគ្រប់គ្រងនឹងការទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងលោករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងត្រូវបានតុលាការកោះហៅនឹងគឺគេអាចយល់ឃើញដូចនេះ
ក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជូនពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញនិងក្រោយពីមានការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងគេឃើញអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិចេញប្រតិកម្មថាវិធានការនេះធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងអំពាវនាវឲ្យមានការទម្លាក់ចោលបទចោទលើលោករដ្ឋមុនីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រឈមនៃវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP ដោយយើងមានលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណលោកវិវ័ន បាទប្រិយមិត្តដូចបានជម្រាបអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិនរួចហើយអញ្ចឹងសូមត្រៀមសំណួរឬក៏យោបល់បាទដោយសារបញ្ហាថ្មីថ្មីឃើញហើយថាមានការដូចថាចង់ដូចថាដកនៅប្រព័ន្ធ EBA ចេញពីតំណែងចេញពីកម្ពុជាលើកលែងតែអាវុធនោះហើយនឹងមានការប្រងព្រៀបតាក់តែងច្បាប់នៅសភាអមេរិកាំងផងដែរហើយអញ្ចឹងលោករងឈុនជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះដើម្បីនឹងបង្ហាញជូនប្រិមិត្តអំពីផលប៉ះពាល់ឬក៏ការប្រឈមមុខផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជានេះបាទប្រសិនបើដូចថាការអនុគ្រោះពន្ធឬក៏ប្រព័ន្ធ EBA នឹងហើយនឹង GSP នឹងត្រូវដកចេញឬក៏ប្រសិនបើមានការដកមិនផ្ដល់ជូននៅកម្ពុជាទៀតបាទអញ្ចឹងមុននឹងដោយថាចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA ជំរាបសួរលោករងជនបន្តិចសិនបា
ទជំរាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានជើញមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅក្នុងការិយាល័យផ្ទាល់ VA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មុននឹងទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់ឬក៏ដោយថាផ្ដល់វេទិកានេះជូនដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីបញ្ចេញជាសំណួរយោបល់អីសូមជើញលោកបានដោយថាបង្ហាញទស្សនវិស័យខ្លះៗអំពីការប្រឈមមុខផ្សេងៗតាក់ទងនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំរងជនសូមមកជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិហើយថ្ងៃនេះមានកិត្តិយសបានមកចូលកម្មវិធី VOA ដោយផ្ទាល់ទៅតាមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅកាណាដាតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA វាមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងដឹងហើយថាកម្ពុជាយើងដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចគឺដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកទៅលើសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងនាំទំនិញសម្ភារបំពាក់ចូលប្រមាណជា 40% សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជា 10% អញ្ចឹងបើសិនជាមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធំសម្រាប់កម្ពុជាយើងទី1គឺប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីគ្មានការងារធ្វើទី2ប៉ះពាល់អ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ពីបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីដូចជាករណីសាច់ញាតិអ្នកដែលលក់ដូរនៅតាមបណ្ដារោងចក្រអ្នកដែលមានផ្ទះជួលបន្ទប់ជួលអ្នកដែលមានឡានដឹកបងប្អូនកម្មករនឹងហើយសិតតែជាផលប៉ះពាល់ផលប៉ះពាល់មួយទៀតបើសិនជាគេដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA វាប៉ះពាល់ទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិយើងផងដែររដ្ឋាភិបាលតែងតែអះអាងថាមួយឆ្នាំយើងទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពេលនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនអាចរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្តទៅទៀតបានដែរ
បាទសូមអរគុណបាទប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់បាទបាទប្រិយមិត្តនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA គឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសគឺដោយផ្ទាល់ដោយមានលោករងឈុនជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះហើយប្រធានបទនៅរាត្រីនេះដែរគឺមានការពិភាក្សាអំពីការប្រឈមមុខនៃវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ឬក៏ GSP ចេញនៅថ្ងៃក្រោយដោយសារតែការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិមនុស្សដែលមានការទាមទារពីសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមដូចថាខ្ញុំចង់សួរលោករងជនបន្តិចដែរអំពីបញ្ហានៅពេលដែលលោកបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះតើលោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនហើយដែលខ្ញុំបានដឹងហើយនឹងសហជីពខ្លះដែរតើពួកគេមានការគិតគូរយ៉ាងម៉េចអំពីបញ្ហាកម្ពុជាតើលោកអាចជម្រាបបានយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាក្តីសង្ឃឹមទៅដល់កម្មករក្តីឬក៏ខាងអ្នកនយោបាយក្តីនៅក្នុងប្រទេសនេះបាទ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅកាណាដាខ្ញុំបានជួបបងប្អូននៅខ្មែរសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនក៏ដូចជាខេត្តមួយចំនួននៅប្រទេសកាណាដាហើយពួកគាត់បានសម្ដែងកង្វល់ជុំវិញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទី2ខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយរដ្ឋសភាក៏ដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហជីពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេក៏បានសម្ដែងកង្វល់អំពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាយើងក្រោយពីមានការចាប់លោកកឹមសុខាភិធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេសម្ដែងកង្វល់ហើយគេចង់ឃើញស្ថានភាពកម្ពុជារបស់យើងនឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅស្ថានភាពដើមវិញមានន័យថាវិលត្រឡប់ទៅដោយកាលពីមុនបោះឆ្នោតក្រមព្រះសាខុមសង្កាត់នៅខែ6ឆ្នាំ2017អញ្ចឹងហើយគេនឹងរងចាំហើយនឹងជួយអន្តរាគមនៅពេលណាមួយដែលថាយើងមានការសម្របសម្រួលអីយ៉ាងណានោះតកតងទៅនឹងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយយើងគិតថាបញ្ហាកម្ពុជាគួរតែអ្នកនយោបាយទាំងអស់ចូលតុកអង្គុយនិយាយគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចរក្សា EBA ក៏ដូចជារក្សានៅផលប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាជាតិក៏ដូចជាប្រទេសជាតិដែលយើងផងដែរហើយបើសិនជាយើងមិនសម្របសម្រួលទៅតាមសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកវាបណ្ដាឲ្យប៉ះពាល់ធំធេងណាពីព្រោះមិនមែនប៉ះពាល់តែការងារបងប្អូនកម្មករប្រមាណ800,000អ្នកនោះទេវានឹងប៉ះពាល់មនុស្សរាប់លានអ្នកអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពី EBA ហ្នឹងបាទ
បាទបាទខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដូចជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីថ្មីនេះអំពីការដូចថាជំទាស់ឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនឹងបាននិយាយថាយើងជឿជាក់ថាការសម្រេចចិត្តនេះគឺមានទស្សនវិជ្ជានៃហេតុផលនយោបាយនៅពីក្រោយដែលចាប់បង្ខំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមរភូមិនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាការពារខ្លួនជាដាច់ខាតក្នុងជំរឹះជាទូអង្គបំរើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធជាយថាហេតុនៃរូបភាពណាក៏ដោយនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដូចថាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការបង្ហាញពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាมันអាចមានការដែលបាត់ទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបដែរគឺថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានលទ្ធភាពនាំចេញផលិតផលអញ្ចឹងគ្រាន់តែមានការយកពន្ធឬក៏អីអញ្ចឹងតើលោករងជនបង្ហាញទស្សនៈយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាលើកឡើងនេះ
ចំពោះខ្ញុំមើលឃើញផ្ទុយពីការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលពីព្រោះជាការពិតអន្តរជាតិគេមិនមែនប្រើប្រាស់សិទ្ធឲ្យលោកដៃមកកកោទៅក្នុងបញ្ហាកម្ពុជាយើងទេពីព្រោះយើងជាប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិមួយហើយជាប្រទេសថាក្នុងថាប្រទេសដែលជាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាគេក៏អាចមានសិទ្ធនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះអ្វីដែលគេឲ្យកូតារបស់យើងឲ្យប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់យើងនឹងមានន័យថាគេភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដូច្នេះគេគ្រាន់តែចង់ឃើញកម្ពុជាយើងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមួយពិតប្រាកដដូច្នេះគេជាគោលបំណងល្អសម្រាប់ស្រុកយើងតែមិនមែនមានន័យថាគេមករារាំងឲ្យកម្ពុជាយើងដើរថយក្រោយគេចង់ឃើញកម្ពុជាយើងមានដំណើរការល្អការអភិវឌ្ឍហើយនឹងមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
បាទលោករងជននៅពេលនេះលោកអាចបញ្ជាក់បានខ្លីជាសង្ខេបយ៉ាងម៉េចទៅថាតើការរក្សា EBA បានហើយនឹង GSP បានពីអឺរ៉ុបហើយនឹងអាមេរិកហ្នឹងតើកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឲ្យមានការសម្របសម្រួលនយោបាយឬក៏បើសិនបើអាចមានអាចនឹងមានការដូចថារក្សាបាននៅពេលនោះលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីរឿងនឹងបន្តិចទៀតបានទេថាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយអាចនឹងរក្សាបាននោះតើរក្សាបានយ៉ាងរបៀបម៉េចហើយធ្វើនឹងជំហានដែលសម្របសម្រួលនឹងយ៉ាងណាទៅបាទ
ចំពោះបញ្ហានេះកូនសោគឺនៅក្នុងដៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្របខ្លួនទៅតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដូចជាគេឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខា ផ្ដល់សិទ្ធិដល់អ្នកនយោបាយជាង100នាក់ផ្ដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកវិញផ្ដល់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការឡើងវិញហើយនឹងមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញពេលហ្នឹងEBA មិនត្រូវបានដកទេហើយតាក់ទងទៅនឹងការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលថាការដក EBA យើងនៅតែមានសិទ្ធិនាំចូលហើយនឹងជាការពិតជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើយើងមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយគេក្នុងការនាំចូលនឹងឬអត់អាហ្នឹងដែរជាចំណោទបញ្ហាហើយរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាវាមិនមានផលប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែបើយើងងាកទៅមើលខាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក៏បានទៅសរសេរលិខិតទៅសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យរក្សា EBA សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាក៏បានសរសេរលិខិតទៅឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបរក្សា EBA សហជីពដែលមាននានាការគ្រប់គ្រងខាងរដ្ឋាភិបាលក៏បានសរសេរលិខិតទៅសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យរក្សា EBA អញ្ចឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកដែលគេប្រកបមុខរបរហ្នឹងគេមើលឃើញច្បាស់ថាបើដក EBA នឹងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះបានគេខំសរសេរលិខិតដាក់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបរក្សា EBA ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាទាំងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក៏ដូចជាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរជីម៉ាហើយក៏ដូចជាសហជីពដែលមាននានាការខាងរដ្ឋាភិបាលគួរតែសរសេរលិខិតហើយសរសេរលិខិតមករដ្ឋាភិបាលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែសម្របខ្លួនទៅតាមអ្វីដែលសហភាពអឺរ៉ុបចង់បានហើយចំណុចទាំងអស់នេះអត់មានអីពិបាកទេយើងគ្រាន់តែធ្វើស្ថានភាពមួយឲ្យទៅជាស្ថានភាពមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ទៅពេលហ្នឹង EBA មិនត្រូវបានបាត់បង់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតទទួលវាគ្មិនទទួលប្រិមិត្តអ្នកសួរមួយមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុវ័យបាទសូមជំរាបសួរលោកសុវ័យសូមជើញសំណួររបស់លោក
ជំរាបសួរបងខេមរាជំរាបសួរជាវាគ្មិនលោកគ្រូរងជនផង
បាទជំរាបសួរ
សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន
បាទជំរាបសួរ
បាទសំណួរខ្ញុំសួរតើ GSP និង EBA នេះតើនៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងតើទាំងសហភាពអឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដាក់សម្ពាធមករដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាមានពលិសអីខ្លះទៅមានហេតុផលដល់គណៈបកទាំងពីរហ្នឹងនឹងទី1តើវាមានឲ្យភ្លើងភៀវនៃសញ្ញាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ពង្រួលគ្នាដែរទេបើមិនជានៅថ្ងៃអនាគតនៅតែតាំងដាក់គ្នាអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហើយទី2យ៉ាងសួរតើសហភាពអឺរ៉ុបនិង EBA ទាំងអស់ហ្នឹងតើវាមានស្ថានភាពអីដែលឲ្យនយោជកទាំងអស់ហ្នឹងទៅវាតម្លៃឲ្យថាខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគួរតែចរចានៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសនៅខាង GSP និងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមជួបបើសិនជាយើងប្រើដូចខាងនយោជកនិងខាងសហជីពទៅចរចាអញ្ចឹងយើងព្រមព្រៀងដែរបើខាងគេធ្វើដល់សហភាពអឺរ៉ុបគេធ្វើដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកគេទទួលទិញចំនួនធំណាបាទហ្នឹងទី2ទី3ចង់ដឹងថាតើមកដល់ឥឡូវហ្នឹងដាក់សម្ពាធទាំងអស់ហ្នឹងហើយតើខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ព្រមឬទៅលើកតាអីខ្លះបើនៅរងថ្ងៃគាត់ទៅមើលទៅដូចតាមរោងចក្រគាត់ដើរទៅស៊ើចដើរទៅឲ្យកម្មករហ្នឹងជឿគាត់ប៉ុន្តែក្នុងខ្លួនឯងគឺมันកែប្រែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីពហុបកអីចឹងជាដើមណានឹងពីប្រព័ន្ធហៅថាសិទ្ធិមនុស្សគាត់គិតគាត់ពីបញ្ហាគេអាងគេដីធ្លីពីបញ្ហាស្អីស្អីឲ្យចំនួនតិចអីទិញដូរគេថាម្បានតែខ្លួនឯងมันកែប្រែយើងគ្រប់សិទ្ធិសញ្ញា23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដែរបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុវ័យដែលបានសួរសំណួរនេះបាទអញ្ចឹងសូមជើញលោករងជនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុវ័យតាក់តងទៅនឹង GSP ហើយនឹង EBA ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមច្រើនហើយជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយអ្នកដែលដើរតួចរចាគឺរដ្ឋាភិបាលមិនមែនសហជីពក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែសហជីពដែលមាននានាការខាងរដ្ឋាភិបាលសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរក៏ដូចជាសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាគេមានសិទ្ធិសរសេរស្នើទៅសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យរក្សាប៉ុន្តែការរក្សាមិនរក្សាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបហើយកូនសោវានៅក្នុងដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេ EBA នឹងបាទ ចឹងកន្លឹះគឺនៅលើរដ្ឋាភិបាលទី2ករណីរឿងចរចានិងវិភាគផ្នែកគ្នាទេហើយទី3ខាងរដ្ឋាភិបាលតំណាងលើកតាអ្វីខ្លះដែលសួរនឹងហើយយើងឃើញហើយជំហររដ្ឋាភិបាលមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់បានដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវឈរទៅលើកតាអ្វីដើម្បីរក្សា EBA នឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលរក្សា EBA បាននោះដែលខ្ញុំមើលឃើញដូចចំណុចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ដែលសហភាពអឺរ៉ុបគេបានដាក់ឲ្យហើយមាន5ចំណុចនឹងឲ្យដែលជាកតារក្សា EBA បន្តទៅទៀតបានណាបាទ
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមកដល់ពេលនេះលោកបានសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមានរោងចក្រខ្លះដូចថានៅតែបន្តដំណើរការដដែលហើយអ្នកទិញនឹងនៅតែបន្តកំងទិញដដែលឬក៏មានការថមថយយ៉ាងណាតាមដែលលោកសង្កេតមើលទៅក្នុងមួយរយៈក្រោយដែលមានបញ្ហា EBA កើតឡើងរឿងប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនេះបាទ
នៅក្នុងរយៈពេលក្រោយនេះយើងកាត់សម្គាល់ឃើញថាមានរោងចក្រដែលមានគេឈ្មោះល្អល្អហ្នឹងក៏ត្រូវបានបិទចេញពីកម្ពុជាដែរហើយរោងចក្រមួយចំនួនទៀតហ្នឹងក៏មិនសូវមានការកម្ងទិញដែលឲ្យកម្មករប្រាក់ខែ 50% ក្តីហ្នឹងក៏កើតមានច្រើនដែរដូច្នេះហើយវាបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវាអត់មានអ្វីដែលចំណេញទៀតដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុននឹងគេបាត់នៅទំនុកចិត្តទោះបីគេមិនដក EBA ក្តីបើសិនជាវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាយើងមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យបានចប់សពគ្រប់ទីធ្វើឲ្យវិនិយោគទុនទាំងអស់នោះគេបាត់នៅទំនុកចិត្តគេនឹងអាចដកចេញពីកម្ពុជាហើយអ្នកដែលក្រងនឹងមកវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាក៏គេមិនអាចមកវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាផងដែរចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលមានគេឈ្មោះល្អល្អបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោករងជនបាទប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការប្រឈមមុខនៃវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរកម្ពុជាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA និង GSP បាទហើយលោករងឈុនជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាជាវាគ្មិនដែលលោកកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាវាគ្មិនដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington បាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកវាគ្មិនទទួលសំណួរមួយពីបាត់ដំបងលោកកក្តាបាទសូមជំរាបសួរលោកកក្តាសូមជិញសំណួររបស់លោកបាទប
ាទជំរាបសួរលោកខេមរាជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ក្រុមជនតាមប៉ិតខ្ញុំ
បាទជំរាបសួរ
វត្តនេគីនឹង7-8ខែតំបាននិយាយថ្ងៃនេះទេហើយការនិយាយនេះទៀតក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងសំណួររបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការកលៃកំហុសទៅវិញបើសិនជារដ្ឋាភិបាលដាក់កំហុសថាការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងការលើកលែងពន្ធនោះលោកណាបា
ទ
វាពាក់ព័ន្ធទៅលើគណៈបកប្រឆាំងបើសិនជាយើងទៀមទាហួសចំនួនពេកទៅបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងរាល់ថ្ងៃនេះឆ្នាំបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺលើវិស័យកាត់ដេរតែមួយគត់ក្រៅពីយើងចំណាក់ស្រុកមកនៅក្នុងស្រុកគឺយើងធ្វើវិស័យកាត់ដេរមួយដែលតុបតលក្នុងការចិញ្ចឹមមាតាបិតាចិញ្ចឹមកូនចៅនោះតាមរយៈការធ្វើកម្មករកាត់ដេរប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថាប័នបាយកលៃថាអស់វិស័យកាត់ដេរនឹងអស់ការងារធ្វើវិនិយោគពីឈប់ដាក់ទុនមកលើស្រុកខ្មែរដោយសារគណៈបកប្រឆាំងអីទៅវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅទៀតលោក
បាទ
តាមការយល់របស់ខ្ញុំព្រោះមួយរយៈកន្លងមកនេះគឺវាពេលពាក់ព័ន្ធទៅដល់អាកំណត់អាកាក់បោកទីបាយរូតលៀបបោកកាពេណាស្វាទីបាយរូតលៀបបោកកាពេអានោះដូចជាលោកកែមណៃស្លាប់គឺថាគណៈបកប្រឆាំងនេះយកទុនសម្រាប់លោកកែមណៃដើម្បីយកទុនធ្វើនយោបាយហើយដល់មកដល់អាវិស័យរឿងរាល់ថ្ងៃនេះគឺទៅជារឿងពាក់ព័ន្ធទៅដល់គណៈបកប្រឆាំងទៀតគឺទៅជារឿងធ្ងន់លើគណៈបកប្រឆាំងបណ្ដាលលោកណាជំនួសរបស់ខ្ញុំមានតែមួយនោះទេហើយ
ខ្ញុំសង្ក
ត់ដឹងដែរព្រោះរឿងហ្នឹងវាខ្ញុំបានគិតទុកមុនយូរហើយ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកក្តាដែលបានចូលរួមសំណួរដោយផ្ទាល់បាទបាទអញ្ចឹងមានការចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយលោករងជនក៏បានដឹងលោកកក្តាក៏បានលើកជាសំណួរអំពីរឿង EBA ហ្នឹងកាលណាបាទផ្ដាច់ទៅគឺថាគណៈបកជំទាស់ចោតប្រកាន់ថានឹងខាងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនបានធ្វើការស្ដារឡើងវិញនៅប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សគណៈបក ដូចថាជំទាស់វិញរងការចាត់ប្រកាន់ថាដើរទៅខាងក្រៅនឹងដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់ជំនួយដូចជាសំណួររបស់លោកកក្តាអញ្ចឹងលោករងជនមើលទៅសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចបាទសូមជឿ
អរគុណលោកកក្តាជុំវិញចំណុចសំណួរដែលលោកបានលើកឡើងជាសំណួរមួយសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាការពិតនៅតែការពិតមិនអាចអ្នកណានិយាយបំផន់ការពិតបានទេហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្មករគ្រូបង្រៀនគាត់យល់ដឹងច្បាស់តាមរយៈព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ដូច្នេះអ្នកនយោបាយគេតែងតែនិយាយយកប្រៀបបាទធ្វើម៉េចការពារខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែមិនអាចបិទបាំងការពិតបានទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមហើយកូនសោគឺនៅក្នុងដៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏គេបានទៀមទាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមសំណើរបស់គេ5ចំណុចហ្នឹងហើយយើងអត់ដែលឃើញសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកទៀមទាឲ្យគណៈបកប្រឆាំងធ្វើនេះធ្វើនោះទេមានតែឲ្យខាងគណៈបកកាន់អំណាចនឹងត្រូវតែស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតាមរយៈការដោះលែងអ្នកនយោបាយដូចជាលោកកឹមសុខាត្រូវឲ្យថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញហើយត្រូវផ្ដល់អសិទ្ធឲ្យសង្គមស៊ីវិលឲ្យសហជីពមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើការងាររបស់ខ្លួន
ដូចជាយ៉ាងណាទៅបើការធ្វើសិទ្ធិសេរីភាព
ព័ត៌មានអីហ្នឹងត្រូវមានស្ថានភាពត្រូវបានផ្សាយពេញលេញឡើងវិញដូចជាការបិទរដ្ឋជោប្រមាណជាង30នឹងដែលមានផ្សាយទៅតាមបណ្ដាខេត្តនឹងត្រូវឲ្យផ្សាយឡើងវិញហើយដូចឲ្យលោកខេមរៈបានសួរថាត្រូវធ្វើបែបម៉េចយើងដឹងហើយសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហជីពសមាគមដែលយើងធ្វើការកន្លងទៅនឹងអត់មានសេរីភាពអីទេយើងឃើញលិខិតក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសថាផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យជួបប្រជុំមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងមុនផងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាមិនបានដូចអ្វីដែលលិខិតក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះដោយសហជីពហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រមូលផ្ដុំកម្មករធ្វើការប្ររពតិវីសិទ្ធនារីនេះហើយក្រន់តែពួកគាត់ចង់ដើរដង្ហែយុញ្ញាត់ទៅដាក់ជូនក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវបានកម្លាំងអាជ្ញាធររារាំងមិនឲ្យធ្វើការដង្ហែក្បួនានេះគ្រាន់តែជាចំណុចមួយថ្មីថ្មីនេះផងហើយវាមានច្រើនលើសនឹងថែមទៀតតាក់តងទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិហ្នឹងបាទ
បាទលោករងជនសុំអរគុណច្រើនអំពីបញ្ហាដែលលោកមានប្រសាសន៍តាក់ទងនឹងការប្រកួតប្រជែងរឿងប្រពវិស័យកាត់ដេររឿងការនាំចេញហ្នឹងតើកម្ពុជាអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសណាខ្លះនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយតើប្រទេសនោះអាចស្រូបយកដូចថាការវិនិយោគនឹងពីកម្ពុជាទៅវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅដែលលោកមានប្រសាសន៍អំពីការប្រកួតប្រជែងហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ឲ្យបាន
ការប្រកួតប្រជែងយើងឃើញថាជាមួយវៀតណាមជាមួយបង់ក្លាដេជាមួយភូមាហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែវាភ័ព្វសំណាងត្រង់ប្រទេសយើងទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមានន័យថានាំទំនិញនាំផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងកាបូបនឹងមិនត្រូវបានបង់ពន្ធដូចចូលសហរដ្ឋអាមេរិកចូលសហភាពអឺរ៉ុបហើយប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងគេចង់បានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធណាប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមិនខ្វល់រឿងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងតែងតែអាងថាណាទូបីបាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក៏យើងអាចនាំចូលបានជាការពិតប៉ុន្តែយើងដឹងហើយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយឆ្នាំប្រមាណ7700លានដុល្លារអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាខ្ពស់ណាស់ហើយបើនាំ ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដូចជាប្រមាណ700លានដែរបាទអញ្ចឹងសរុបទៅវាច្រើនអញ្ចឹងបាត់បង់បើអ្នកដឹកនាំឆ្លៀសវ័យគេតែងតែចង់បានអ្វីបន្ថែមទៅលើអ្វីដែរដែលមានវាមិនចង់អ្វីដែលមានហើយហើយបាត់បង់បែរជាមិនយកចិត្តទៅទុកដាក់នោះទេយើងគិតថាយើងដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយយើងចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំនឹងត្រូវតែតម្កល់នៅផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជៀសវាងរឿងអបុគ្គលរឿងអបពុហើយឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិបាទ
បាទលោករងជនយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរដ្ឋសភាអញ្ចឹងតើលោកបានដឹងពីដំណើរការដែលបើសិនជាមានការអនុដូចថាមានបញ្ហាទៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះផ្នែកប្រព័ន្ធ EBA GSP អញ្ចឹងតើតួនាទីរបស់រដ្ឋសភាលោកបានឃើញថាអាចនឹងកោះអញ្ជើញមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាចនិយាយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឬក៏និយាយជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងអំពីរឿងហ្នឹងតើមានការកើតឡើងហើយឬនៅអំពីរឿងនេះតាមលោកសង្កេតឃើញមកហើយតើមានសារៈសំខាន់ទេអំពីរឿងនេះបាទ
តួនាទីរបស់រដ្ឋសភាដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់បាទសំខាន់នៅពេលទី1បង្កើតច្បាប់អនុម័តច្បាប់ទី2ត្រូវតាមឃ្លាំមើលការប្រណិប័តរបស់រដ្ឋាភិបាលថាតើរដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនបានអនុម័តនឹងដែរឬទេហើយករណីដែលមានវិបត្តិធំធំតាក់តងទៅនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងអីហ្នឹងរដ្ឋសភាត្រូវប្រើតួនាទីហៅរដ្ឋាភិបាលហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធយកមកសួរតាក់តងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញរដ្ឋសភាថាថ្មីថ្មីនេះដូចជាមិនទាន់បានឃើញកោះហៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលទៅសាកសួរអំពីបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសគេមានការដឹកនាំល្អចែកដាច់ពីគ្នាពេលហ្នឹងគេនឹងហៅខាងប្រណិប័តទៅសាកសួរឲ្យខាងរដ្ឋាភិបាលទៅសាកសួរឲ្យតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ជាតិដ៏ធំបែបនេះបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោករងជនជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមហើយនឹងបានផ្ដល់យោបល់និងសំណួរផងដែរអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាលោករងជន
បាទសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់និងផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនានានៅទូទាំងពិភពលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo នឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅពេលចេញផ្សាយឯកសារនេះហើយនៅក្រោយការថ្លែងសន្ទរកថានេះពួកអ្នកកសែតអាចសួរសំណួរដល់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Michael Kozak មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាមួយក្នុងបណ្ដាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងត្រូវបង្ហាញក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះគឺករណីនៃក្រុមជនអំបូវេហ្គាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងខេត្តស៊ិនជៀងនៃប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលបស្ចិមប្រទេសឯទៀតព្រមទាំងក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបានចោទប្រកាន់អញ្ញាធិជនថាឃុំឃាំងពួកជនអំបូវេហ្គានិងពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមឯទៀតក្នុងជំរំឃុំឃាំងដើម្បីធ្វើវិសុទ្ធកម្មអត្តសញ្ញាណខាងសាសនានិងខាងវប្បធម៌របស់ពួកគេអញ្ញាធិជនបាននិយាយថាខ្លួនកំពុង អនុវត្តកម្មវិធីមិនឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមមួយហើយថាជំរំទាំងនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើអាជីពដើម្បីបង្រៀនប្រជាជនអំពីច្បាប់និងភាសាចិន Mandarin អញ្ញាធិជនបាននិយាយការពិធីអង្គថាជំរំទាំងនេះនៅក្នុងខេត្តសិនជៀងនឹងបាត់ជាលំដាប់នៅពេលណាមួយដែលសង្គមលែងត្រូវការទៀតលោក Samuel Brownback ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់សេរីភាពខាងសាសនាបានមានប្រសាសន៍ការពិធីសុខនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងថាការឃុំឃាំងពួកជនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងនេះដោយអញ្ញាធិជនគ្មានសមាមាត្រជាមួយការកម្រើកម្លាំងពិតប្រកបណាមួយដែលខ្លួនប្រឈមនឹងពួកជ្រុលនិយមទេរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់សហភាពអន្តរសភានិយាយថាចំនួនស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយក្នុងពិភពលោកកំពុងកើនឡើងច្រើនជាងមុនសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2017ចំនួនសមាជិកាសភាបានកើនឡើង 1% លើសពីឆ្នាំ2016ដោយឡើងដល់ជិត 24% ចំណែកឯចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីស្ត្រីមានច្រើនជាងពីណាណាទាំងអស់គឺមានជិត 21% លោកស្រី Phum Zile Malombo Ganko នាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការស្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយប្រធានសហភាពអន្តរសភាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការពិតជាក់ស្ដែងគឺថា 75% នៃសមាជិកសហភាពជាបុរសអញ្ចឹងមែនទេនេះគឺថាពួកបុរសច្រើនតាក់តែងច្បាប់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូឌីហ្គោឌូតេតេបានសរសើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចំពោះមុខនីតិរបស់ប្រទេសលោកក្នុងការធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់អ៊ីស្លាមមានចលាចលហើយលោកបានទស្សន៍ទាយថានឹងមានការងារល្អថែមទៀតនៅពេលខាងមុខទោះណាជាមានការសរសើរនេះដល់លោកមហាធិរមូហាម៉ាត់និងមានមិត្តភាពទ្វេភាគីយូរយារមកហើយក៏ដោយក៏ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីននៅតែមានរួមគ្នានៅអ្វីដែលមនុស្សខ្លះហៅថាដែនសមុទ្រមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីសមុទ្រស៊ូលូនៅចន្លោះខេត្តសាបានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងកោះខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសហ្វីលីពីននៅតែគ្មានសុវត្ថិភាពពីព្រោះក្រុមជនការសាសនាអ៊ីស្លាមមួយក្រុមដែលមានបំណងទាមទារឯករាជ្យមានចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងអតីតស៊ុលថេណេតមួយបានត្រួតត្រាតំបន់នោះដែលនាវាក្រមមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់មានការពិបាកក្នុងការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មលោក Brian Hook អ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយលោកបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ថាបានខិតខំព្យាយាមត្រួតត្រាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយបានបញ្ឆេះចំនួនខាងនិកាយសាសនានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.